Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení závěrečnými řečmi obhájců. Žádám, aby se ujal slova první obhájce doktor Bartoš.
Občané soudcové státního soudu. Historický proces s těmito 14 obviněnými, kteří zde sedí před vámi a nad nimiž vynesete spravedlivý rozsudek, chýlí se ku konci. Zbývá ještě, aby obhajoba splnila svůj úkol. Úkol, který s ohledem na bezpečně zjištěná fakta není ani snadný, ani jednoduchý. Proces, který zde před námi již 7. den probíhá, přesahuje rámec obvyklých i význačných procesů. Bylo zde jasně prokázáno, do jakých až obludných rozměrů může vyrůst činnost nepřátel lidu, nepřátel našeho státu. Zločiny, které vyšly při projednání tohoto případu najevo, jsou tak závratně hrozné a spáchané osobami, postavenými na tak význačná místa v našem stranickém a státním aparátě, že veškerý náš pracující lid napadá jistě myšlenka a představa, v jakém úžasném nebezpečí se nalézal náš lidově demokratický stát v době, kdy tito lidé, jejichž vinu zhodnotíte ve svém výroku vy, občané soudci, zastávali své funkce a zejména, v jakém strašném nebezpečí by se náš stát ocitl, kdyby se americkým imperialistům podařilo uskutečnit jejich zločinné válečné záměry a vojensky přepadnout naši vlast. Celá obhajoba je si vědoma, že rozsudek nad těmito obviněnými vyzní tvrdě a přísně, neboť nám všem je naprosto jasné, že každý stát a stejně tak i náš lidově demokratický stát se brání a bude bránit proti lidem, kteří vydávají existenci státu v nebezpečí a kteří se snaží podrývat i přímo základy tohoto státu. Je dobře si připomenouti, a já to připomínám i v úloze obhájce, že náš pracující lid dovedl v tomto případě a dovede i v budoucnu ty, kdož ho klamali, vyhmátnout, odhalit a odstranit. Je dobře si také uvědomit, že klamání pracujících mas má jen časově omezené trvání a že končí na lavici obviněných před tváří vás, občané soudci, kteří jste v tomto případě vykonavateli vůle našich pracujících. Je dobře si ovšem také připomenouti, že na lavici před vámi sedí sice 14 nesmírně těžce se provinivších lidí, kteří jsou si, jak je z jejich doznání patrno, plně vědomi míry svých zavinění, ale že v těchto zločinných lidech se odráží pouze ta zrůdná touha amerických imperialistů, jejichž příkazy plnili, směřující k ovládnutí celého světa, směřující k zotročení národů a vytvoření koloniálního panství amerických imperialistů v zemích Evropy a Asie. Během vyšetřování a při procesu samém vyšla najevo řada skutečností, které ukazují, že bylo zmazeno odhalením tohoto protistátního špionážního centra, provedení obrovského strategického plánu imperialistů, plánu, který měl od základu změnit politickou tvářnost poválečné Evropy a který byl podstatnou součástí imperialistických příprav k rozpoutání nové zločinné války proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím. Říkám-li toto jako obhájce těch, kteří vědomně a záměrně tomuto cíli pomáhali a jeho výsledek si přáli, činím tak proto, že chci ukázat na úkol obhajoby, která svoji povinnost plní se vší pečlivostí diktovanou zájmy spravedlnosti a materiální pravdy i v těch případech, kdy v každém soudném člověku se přímo vzpírá jakákoliv myšlenka na možnost obhajoby pro lidi, kteří spáchali nejtěžší trestné činy vůbec. Obhajoba nehodlá hájit mimořádně těžké zločiny, o nichž podrobně mluvil ve své řeči státní prokurátor. Pokusí se však uvést k osobám obviněných vše při šetření materiální pravdy, co by mohlo alespoň trochu tomu, kterému obviněnému polehčit. Hájím v tomto procesu dva obviněné. Prvního obviněného, bývalého generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, naposledy náměstka předsedy vlády Republiky Československé Rudolfa Slánského a dalšího obviněného, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu Rudolfa Margolia. Státní prokuratura žaluje tyto oba z nejtěžších trestních činů, jaké zná naše trestní právo vůbec. Z trestného činu velezrady, vyzvědačství a sabotáže ve všech případech za použití zvláštní kvalifikace přitěžující, Rudolfa Slánského pak mimo to ještě ze zločinu vojenské zrady, kvalifikované dle zákona číslo 50 z roku 1923. Já jako obhájce se nebudu zabývat ani v případě obviněného Slánského, ani v případě obviněného Margolia jednotlivostmi trestní činnosti těchto obviněných. Neboť není sporu, že vina obou, tak, jak ji žaluje státní prokuratura, je jasně prokázána, jejich činnost nemůže být hájena a oba obvinění také tuto svoji činnost v plném rozsahu doznali. A zde právě se jeví největší potíž obhajoby, která spočívá v tom, že po stránce právní nelze proti podané žalobě čelit, a zejména také ne co do uplatňované kvalifikace, ani co do označení trestních činů. Doklady ve spisech obsažené, jež byly shromážděny v přípravném řízení, svědecké výpovědi a stejně tak podrobné a ostatními důkazy podložené doznání obou obviněných potvrzují bez jakýchkoliv pochyb ve svém souhrnu skutkovou podstatu nejen té části žaloby, která se obou mých svěřenců bezprostředně týká, ale skutkovou podstatu předmětné žaloby vůbec. V obou případech mých svěřenců se však ve funkci obhájce budu zabývat obhajobou osob Rudolfa Slánského a Rudolfa Margolia, polehčujícími okolnostmi pokud zde ovšem nějaké jsou, a konečně trestem, který je pro oba za jejich trestnou činnost navrhován. Budu se zabývat nejprve osobou Rudolfa Slánského. Slánský doznal svoji vinu v tom, že jako nepřítel komunistické strany Československa a jako nepřítel lidově demokratického zřízení vytvořil protistátní centrum v našem státě a tomuto centru stál po řadu let v čele. Dále doznal svoji vinu v tom, že toto centrum, ve kterém soustředil různé kapitalistické a buržoázně nacionalistické živly, provádělo ve službách angloamerických imperialistických kruhů protistátní spikleneckou činnost v Československu. Doznal, že tato činnost byla namířena k likvidaci lidově demokratického zřízení, k návratu kapitalismu, ke změně zahraničně politické orientace Československa na západní imperialistické mocnosti. Doznal, že v zájmu spikleneckého centra osobně navázal spolupráci s členem anglické výzvědné služby Intelligence Service Kony Ziliakusem, který se z příkazu angloamerických imperialistů vměšoval do vnitřních záležitostí Československa. Doznal svoji vinu také v tom, že připravoval uchopení moci v komunistické straně Československa a ve státě proto, aby mohla být uskutečněna likvidace lidově demokratického zřízení. Konečně doznal Rudolf Slánský, že za slovenského národního povstání zastával linii západních imperialistů a Benešovy londýnské vlády a svou nepřátelskou činností zrazoval zájmy komunistické strany Československa, zájmy státu a zájmy československého lidu. Rovněž tak na smrti Jana Švermy doznává Rudolf Slánský svoji vinu. Toto obšírné a plné doznání, které je do všech podrobností doloženo i důkazy, neučinil Rudolf Slánský teprve zde, před vámi, ale doznal se stejně již při výslechu administrativním, pochopil hloubku všech svých zločinů, nešetřil sama sebe, nýbrž podrobně, upřímně a plně objasnil, jak svoji zločinnou činnost, tak i ještě horší činnost těch, v jejichž temných službách při úkladech proti míru jednal. To je ovšem jediná podstatná polehčující okolnost, která mluví ve prospěch Rudolfa Slánského. K tomu přistupuje ještě skutečnost, kterou vy, občané soudci, jistě uvážíte při konečném rozhodování o trestu. Skutečnost, že osobní vlastnosti a charakter tohoto obviněného byly ovlivněny buržoázním jeho původem a výchovou v prostředí obchodnické rodiny. To také vedlo k tomu, že Rudolf Slánský se nikdy skutečným komunistou nestal a nikdy skutečným komunistou nebyl. Činy, kterých se Rudolf Slánský dopustil, jsou v zákoně ohodnoceny pouze jediným trestem, trestem nejvyšším, trestem absolutním, trestem smrti. Bude, občané, soudci na vás, abyste sami uvážili, do jaké míry a zda vůbec nesporné doznání obviněného Rudolfa Slánského může mít vliv na změnu zákonem stanoveného a státní prokuraturou žádaného trestu. A nyní sklání obviněný Rudolf Slánský před vámi svoji hlavu, obtížen vinou, nejtěžší vinou proti vlastnímu státu, proti vlastnímu lidu, proti mírovému budování socialismu, proti pracujícím celého světa a očekává váš spravedlivý rozsudek. Druhý obviněný, kterého v procesu proti spikleneckému protistátnímu centru hájím, je bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu Rudolf Margolius. Trestné činy velezrady, vyzvědačství i sabotáže, všechny ve zvýšené kvalifikaci, jsou jasně i zde dány, prokázány písemnými doklady, výpověďmi ostatních obviněných i svědků, znaleckými posudky a samotným obviněným také plně doznány, takže se nebudu zabývat jednotlivými případy, jednotlivostmi, které v souhrnu, ale i odděleně zakládají jasně a bez veškerých pochyb skutkové podstaty zažalovaných trestných činů. Rudolf Margolius doznal, že byl členem protistátního špionážního centra v Československé republice vedeného Slánským. Doznal, že ve snaze spoutat československé hospodářství s kapitalistickým západem sjednával ve funkci náměstka ministra zahraničního obchodu obchodně politické dohody s kapitalistickými státy tak, aby byly nevýhodné pro Československo. Podle instrukcí spikleneckého centra prováděl v úseku československého zahraničního obchodu rozsáhlou špionážní a záškodnickou činnost směřující k rozvrácení československého hospodářství. Doznal, že udržoval spojení s několika agenty imperialistických států, jimž podával důležité zprávy tajného rázu. Doznal konečně, že v zájmu západních imperialistů všemožně brzdil rozvoj obchodních styků Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy s úmyslem odtrhnout Československou republiku od tábora demokratismu a podřídit jí tak vlivu západních imperialistů. Tolik, pokud se týče viny a jejich průkazů. Pokud se týče výměry trestu, platí zde totéž, co jsem řekl při provádění obhajoby Rudolfa Slánského. Také zde zákon žádá a státní prokuratura navrhuje trest nejvyšší, trest absolutní. U obviněného Rudolfa Margolia bych se však přece jen chtěl zabývat navrženým trestem trochu podrobněji. Dříve než tak učiním, poukáži ještě na několik okolností, které Rudolfu Margoliovi polehčují a které by mohly mít vliv na výši výměry trestu pro tohoto obviněného. Učinil-li Rudolf Slánský, jehož obhajobu jsem již provedl, plné doznání, pak musím v zájmu materiální pravdy výslovně konstatovat při obhajobě Rudolfa Margolia, že tento nejen učinil naprosté doznání veškeré své trestné činnosti, ale že jeho doznání dá se označit jako doznání spontánní, doznání, které bylo učiněno u vědomí hloubky spáchaných zločinů, s vůlí včasným doznáním nezakrývat ničeho a přispět tak alespoň trochu průběhu vyšetřování. Také tento obviněný vyrůstal v buržoázním prostředí, které zanechalo jasný punc v celém jeho dalším životě. Jeho vysloveně židovsko-nacionalistická a sionistická výchova učinila z něho kosmopolitu, povolného člověka, který se pak velmi snadno dal získat do protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským. A z těchto všech skutečností dospívá obhajoba při zkoumání návrhu na trest k úvaze, zda se v osobě obviněného Rudolfa Margolia nejeví přece jen alespoň trocha naděje, že by tento obviněný mohl být ještě vychován a že by nemusel být trvale zneškodněn vyslovením absolutního trestu. Jsem přesvědčen, že i vy, občané soudci, se budete touto úvahou při zjišťování výše výměry trestu zabývat. Zbývá mě ještě, abych jménem obviněného Rudolfa Margolia vznesl konečnou žádost, abyste při rozhodování o trestu uvažovali o možnosti použití dobrodiní zákona v paragrafu 29 odstavec 2 trestního zákona obsaženého. Vím, že rozhodnete ve výroku o trestu v úvaze všeho, co mluví podle zákona, alespoň trochu také pro obviněného, a že vyslovíte trest, který činům Rudolfa Margolia ve vztahu k okolnostem, jež mu polehčují, bude přiměřen.
Děkuji. Žádám, aby přednesl svoji obhajovací řeč doktor Pošmura.
Občané soudci státního soudu, jsem obhájcem obviněných Gemindra, Švába a Lébla. Na obhajobu jmenovaných uvádím toto. Pokud jde o obviněného Gemindra, tento obviněný doznal, že byl členem protistátního spikleneckého centra, vedeného a řízeného Rudolfem Slánským. Vysvětlil také, že do tohoto centra a k celé spiklenecké činnosti byl získán Slánským. Gemindr uvedl důvod, proč se na tuto zločineckou dráhu dostal a proč jej tak poměrně lehko Slánský mohl získat. Gemindr to dokumentuje již na počátku své výpovědi sám takto. Slánský věděl o mém kosmopoliticko-sionistickém zatížení, o mých rodinných svazcích se Západem i o tom, že stavím vždy do popředí své osobní a karieristické zájmy. Právě proto na mne spoléhal, že mu budu dobrým pomocníkem. Byla to tedy nejen shodná minulost, ale i shodné maloměšťácké myšlení a kosmopolitické nazírání a konečně i touha po kariéře, které Gemindra přivedly ke Slánskému. Že skutečně šlo o kariéristu, vychází i z toho, že Gemindr doznal, že do komunistické strany Československa vstoupil proto, aby vyplnil své úzké zájmy a touhu po společenském uplatnění. Již na počátku své životní dráhy sledoval tudíž jedině své sobecké a zištné cíle. Těchto vlastností i buržoázní výchovy Gemindra využil Slánský, který brzy poznal, že Gemindr je také slaboch a že se stává jeho, Slánského, poslušným nástrojem. Gemindr doznal, že ve vleku Slánského je již od roku 1930 a že do jádra spikleneckého centra se dostal v druhé polovině roku 1946. Lze tedy říci, že aspoň po nějaký čas odolával svodům Slánského a jestliže pak podlehl, vysvětluje to právě na jedné straně touhou po kariéře a na druhé straně svým osobním slabožstvím. Tato devíza prostupuje celou výpověď obviněného Gemindra. Vím, že tyto vlastnosti nijak nezmenšují vinu obviněného, která je naprosto jasná a byla také doznána a plně prokázána, ale jsem povinen na ně upozornit ve smyslu paragrafu 19 trestního zákona. Nutno též uvážiti, že Gemindr byl funkčně podřízeným Slánského. Že skutečně byl Gemindr Slánským ovlivňován, dokazuje mimo jiné i ta okolnost, že po skončení 8. sjezdu KSČ, když Gemindr nechtěl přijmouti nabídku Slánského pod různými výmluvami a odejel zpět do Moskvy, žádal jej Slánský písemně, jak bylo během řízení prokázáno, aby urychleně přijel, že jej potřebuje jako sůl. Gemindr doznal, že byl členem vedení protistátního špionážního centra. Nebyl však vedoucím. Své návrhy předkládal Slánskému, který o nich sám rozhodoval. Nutno ovšem připustiti, že i když zpočátku nebyl sám iniciátorem trestné činnosti, pak přece jenom později aspoň v některých bodech se chopil iniciativy a prosazoval do funkcí další své spoluviníky. Pokud jde o výměru trestu u obviněného Gemindra, poukazují na polehčující okolnosti, zejména na to, že trestných činů se dopustil pod tlakem závislosti nebo služební podřízenosti, v plném rozsahu se doznal a oddalil další pachatele. Prosím proto, abyste při úvaze o výměře trestu k těmto polehčujícím okolnostem přihlédli. Dále hájím obviněného Karla Švába, který je žalován pro zločin velezrady. I obviněný Šváb v celém rozsahu doznal svoji vinu. Jeho vina je prokázána i výpovědí dalších obviněných a provedeným průvodním řízením. A zase se naskýtá otázka po příčinách, které přivedly Švába až na dno lidské společnosti, až do tohoto bahna zločinecké bandy. Obviněný to sám vysvětluje tím, že kořeny jeho zločinecké činnosti spadají do doby nacistické okupace, kdy byl vězněn v koncentračním táboře. Místo toho, aby jako význačný funkcionář KSČ svým pevným postojem posiloval své spoluvězně v koncentračním táboře, dal se, jak sám vypovídá, na cestu zrady. Po skončení okupace se Šváb obával, že bude za své chování v okupaci potrestán. K potrestání však nedošlo vlivem Slánského. Jakmile Slánský zjistil, čeho se Šváb v okupaci dopustil, ihned toho využil k tomu, aby Švába dostal tam, kde ho chtěl mít. Aby jej připoutal k sobě ještě těsněji a měl jej úplně ve své moci, nařídil Švábovi, aby mu odevzdal písemné vylíčení své činnosti z okupace. A tu se opět potvrzuje, že z jedné neřesti vzchází druhá neřest, že jeden zločin plodí zločiny další. Od tohoto okamžiku Schwab, aby nebyl prozrazen, poslušně konal vše, co mu Slánský nařizoval. Jeden moment jeho činnosti snad mluví v jeho prospěch. Schwab vypovídá, že chtěl sledovat i trockisty a dotazoval se na to Slánského. Když však Slánský mu dal zápornou odpověď, tu se Schwab opět ochotně podrobil. Jak jsem již uvedl, vina Schwaba je prokázána a nelze o ní vůbec diskutovat. Jen kvůli úplnosti uvádím, že Schwab jako jediný v tomto procesu je stíhán výhradně pro velezradu, kdežto všichni ostatní jsou kromě velezrady žalováni ještě pro další trestné činy. Prosím, abyste při stanovení trestu přihlédli ke všem polehčujícím okolnostem, zejména úplnému doznání, odhalení dalších pachatelů a dále k té skutečnosti, že alespoň částečně Schwab jednal pod tlakem závislosti nebo služební podřízenosti. Zatímco Schwab a Gemindr byli již od počátku do protistátního spikleneckého centra vtažení vedoucím centra Slánským, nelze to říci o posledním z mých mandantů Evženu Léblovi. Obviněný Lébl začal provádět přípravu k uskutečnění nepřátelské koncepce vůči lidově demokratickému režimu v Československé republice již v době války v Londýně za přímé podpory Národohospodářské komise, jejímiž členy byli Frejka a další. Obviněný prohlašuje, že jej k tomu vedlo jeho buržoázně nacionalistické zaměření a odpor proti všemu, co znamená pokrok. Jestliže Lébl měl takovéto záměry a nazírání, pak bylo již jen přirozeným důsledkem tohoto jeho počínání, že se spojil s dalšími spiklenci jako Frejkou a zejména hlavou spiknutí Slánským. Lébl přiznává, že věděl, že Slánský je stejným nepřítelem KSČ a lidově demokratického zřízení jako on sám. Otevřeně a spontánně doznává svoji vinu, kterou ničím nezastírá a neomlouvá. Z jeho výpovědi vyplývá, že později se i on podřídil příkazům Slánského. Pokud se týká kvalifikace zažalovaných trestných činů u obviněného Lébla, je tato správná a nelze proti ní vůbec ničeho namítati. Jako nejzávažnější polehčující okolnost uvádím naprosté doznání Lébla, který si zajisté uvědomil plnou tíhu svých zločinů a dále to, že Lébl odhalil a usvědčil další pachatele. Prosím, abyste při rozhodování o trestu tyto polehčující okolnosti zvážili.
Žádám, aby se ujal závěrečného slova doktor Růžička.
Občané soudci, obvinění Ludvík Frejka, bývalý přednosta Národohospodářského kanceláře prezidenta republiky, a André Simone, bývalý redaktor Rudého práva, se dopustili nejtěžších trestných činů. Skutkový stav, uvedený v žalobě, byl doznáním ostatních obviněných, výpovědmi svědků, znaleckými posudky, listinným materiálem a obšírným doznáním obou obviněných zcela prokázán. Jde nyní o to, jaký trest bude Ludvíku Frejkovi a André Simonovi uložen. Jako obhájce jsem postaven před těžký úkol nalézt u obou obviněných alespoň něco, co by mohlo poněkud zmírnit trest, který jim oběma hrozí. Obviněný Frejka doznává zcela svoji vinu. Ani v nejmenším se nesnaží činit zodpovědná za své trestné činy některého ze spoluobviněných. Přesto však jsem povinen jako jeho obhájce připomenout výpověď obviněného Slánského, který prohlásil po Frejkově doznání, že i Frejkovi dával direktivy k jeho činnosti a že se cítí zodpověden i za ty činy, které Frejka páchal ze své iniciativy. Myslím, že bez vedení a podpory Slánského by činnost Frejkova nemohla nabýti tak hrozivých rozměrů. Prosím, abyste přihlédli při stanovení výše trestu obviněnému Frejkovi k těmto okolnostem jako okolnostem polehčujícím a abyste použili možnosti, kterou vám při výměře trestu dává paragraf 29 trestního zákona. I obviněný André Simone učinil úplné a obsáhlé doznání. Obviněný Simone si rovněž uvědomil, snad jediný z obviněných, hrůznost svého jednání. On, židovského původu, spolupracoval s těmi, kteří vyvolávají a podporují nenávist proti židům a rasovou diskriminaci. Spojil se s americkými imperialisty. Spojil se proti Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie. Spojil se proti těm, kteří bojují proti rasové nenávisti, proti antisemitismu, za mír mezi národy. Myslím, že je možno věřit obviněnému Simonovi, že jeho poznání, byť i tak pozdní, je upřímné. Prosím, abyste, až budete uvažovat, jaký trest má být uložen obviněnému André Simonovi, vzali v úvahu jeho úplné a otevřené doznání a abyste upustili od nejvyššího trestu. Pokud jde o obviněného Artura Londona, i jeho vina byla prokázána a obviněný London i též zcela doznal. Zbývá mě proto zmínit se o tom, jak se stal London trockistou, za jakých okolností byl získán Noelem Fieldem, jak se stal členem centra a jakou činnost v něm vyvíjel. Obviněný London v roce 1937 odešel do Španělska jako dobrovolník a vstoupil do interbrigády. Jak v průběhu procesu vyšlo najevo, poměry v interbrigádě po stránce politické nebyly nejlepší. Je pochopitelné, že London, kterému bylo teprve 22 let a který pocházel z maloměšťáckého prostředí a byl již dlouho v cizině, odnesl si z interbrigády, kromě pochybných přátelství demoralizovaných interbrigadistů Závodského, Holdoše, Svobody a jiných, též trockistické názory. V roce 1945 byl London propuštěn z koncentračního tábora v Buchenwaldu a objevila se u něj opět plícní choroba. London odešel proto na léčení do Švýcarska a tam v sanatoriu v roce 1947 byl získán Noelem Fieldem. London o tom vypovídá. Moje osobní styky s americkým špionem Noelem Fieldem skutečně vznikly na základě pomoci a podpory, kterou jsem od něho dostával z prostředku organizace Unitarian Service Committee. Field platil můj pobyt v sanatoriu ve Švýcarsku v roce 1947 a za to ode mě žádal informace tajného rázu. Pravdivost výpovědi Londonovi je potvrzena v tomto směru výsledky Rajkova procesu. Po vyléčení se London již s Fieldem osobně nesetkal. Poprvé do Prahy přijel London jako průvodce francouzských soudruhů hostů na 8. sjezd strany. Byl pozván na sekretariát a tam mu Slánský dal na srozuměnou, že je informován o jeho Londonově trockistické minulosti. Ke konci rozmluvy vyzval Slánský Londona k přímé nepřátelské spolupráci. London nechtěl přijmout nabízené místo. Slánský mu řekl, aby si to dobře rozmyslil a aby mu sdělil své rozhodnutí. Slánský činil pak nátlak na Londona prostřednictvím Mikšeho ve Francii. Při druhé návštěvě Londonově v Československu Slánský opět naléhal, aby London spolupracoval. London se opět vymlouval. Teprve v prosinci 1948, když London očekával, že mu pobyt ve Francii po jeho vyléčení ve Švýcarsku nebude více povolen, odjíždí na usilovné přání Slánského do Prahy. London pak až do svého zatčení provádí pouze příkazy Slánského a Gemindera. O tom, jak málo vlastní iniciativy mohl London vyvinout, svědčí nejlépe případ náboru kádru pro dělnickou diplomatickou školu ministerstva zahraničních věcí. Když se totiž Slánský dozvěděl, že London připustil, aby kádroví pracovníci ministerstva zahraničních věcí prověřovali na Brděnsku, Ostravsku a v Plzni dělnické kádry, které se přihlásili do diplomatické školy, vytkl to Londonovi a nařídil mu okamžité odvolání těchto pracovníků. Pro poměr Londonu ke Slánskému, Geminderovi a jiným obviněným je charakteristická rovněž tato výpověď Londonova. Zejména Schwab při rozhovorech mi rafinovanými poznámkami připomínal mé spojení s Fieldem a řekl přímo, že jedině Slánskému, Geminderovi a jemu, to je Schwabovi, vděčím za to, že to pro mne zůstává bez následků. Ač tyto skutečnosti byly během procesu již konstatovány, musel jsem je znovu uvést, aby bylo patrno, že obviněný Arthur London nejpozději ze všech obviněných začal spolupracovat se Slánským. Že tak učinil pod tlakem závislosti a ze strachu před možnými následky za svá jednání v minulosti. Že byl jen vykonavatelem příkazů Slánského a Gemindera a že se ke své činnosti zcela doznal a svým přiznáním pomohl k úplnému odhalení spiknutí. Prosím vás proto, občané soudci, abyste navrhovaný nejvyšší trest změnili u obviněného Arthura Londona na trest odnětí svobody a umožnili tak obviněnému odčinit prací jeho velikou vinu.
Děkuji. Žádám, aby přednesl svoji obhajovací řeč doktor Šťastný.
Občané, soudcové státního soudu. Mně byla svěřena obhajoba Josefa Franka, doktora Vladimíra Klementise a Bedřicha Rajcina. Prozkoumal jsem obsáhlý skutkový materiál a kvalifikaci jednotlivých činů podle obžaloby a nenalezl jsem u všech těchto třech obviněných, že by kvalifikace státní prokuratury byla porušila některé ustanovení našich československých zákonů. Chci však uvést u všech třech obžalovaných k společné charakteristice závažnosti spáchaných zločinů. Toto. Mocný nápor nenávisti západního imperialistického světa byl od vzniku prvého zárodku socialistického státu na světě původcem zrodu zrádců státních a společenských systémů. Systému, který skutečně osvobodil člověka a učinil pracujícího pánem ve své zemi. Specifickým znakem vedoucích imperialistického tábora je, že nebojují sami a nenastrkují svoji kůži, nýbrž hledali a hledají své trabanty a přisluhovače, vykonavatele svých násilných, zotročujících plánů. Kam obrátí temné a pracujícímu lidu celého světa povětšině anonymní síly své úsilí, získat ochotné a povolné vykonavatele. Jsou to v prvé řadě osoby z řad místní buržoazie a kapitalistických vrstev, ale hlavně osoby zkompromitované svou předchozí činností, poněvadž takové živly dostanou se dříve nebo později do konfliktu se zákony pracujícího lidu a hrozí jim, že budou dřív nebo později, podle toho, jak jsou odkryti, pochytáni a zneškodněni. Je společnou vlastností všech zemí, kde lid si sám vládne, že dobrodruhové, spekulanti, zločinci a všechny zkompromitované živly nemají v těchto zemích pole působnosti a živnou půdu své činnosti, poněvadž tam platí jen pilná práce, spořádaný život a otevřený postoj budování společného blahobytu. Proto každý zkompromitovaný pachatel je nutně zaměřen proti každému socialistickému a lidově demokratickému státu. Takoví jsou proto vyhledávání a pak uměle a vychytrale zavázání a připoutávání, takže se stávají poznenáhlu povolnými nástroji a vykonavateli, až přejdou na otevřený a nenávistný boj proti svému vlastnímu národu. Takový získaný nástroj zběsilých imperialistických sil nemůže být i pak považován za hlavního pachatele a obhajoba musí zdůraznit, že velká část odpovědnosti všech třech obžalovaných dopadá na tyto temné síly v pozadí. Takový případ nesamovolného nastoupení cesty protistátní činnosti můžeme pozorovat i na obžalovaném Josefu Frankovi. Je nepochybným, že jeho osobní vlastnosti nebyly takové, aby byl obstál ve zkoušce, které byl vystaven jako člen komunistické strany za předmnichovské kapitalistické republiky a během fašistické okupace. Při hlavním přelíčení sám tady řekl: byl jsem smířlivecký, nedůsledný a nepevný. Proto v prvé zkoušce při svém začení za rozšiřování protimilitaristických letáků v olomoucké posádce zklamal a vyzrazuje buržoazním pochopům dobrovolně všechna mu známá tajemství. Stejně zklamal v koncentračním táboře Buchenwald, kde jeho nepevná povaha dokonce jej strhuje na dráhu přisluhovače nacistů. To jsou skutečné zločiny, které zkompromitovaly Josefa Franka a vytlačili jej z řad občanů v Československu. Tyto okolnosti mistrně využívá hlava i mozek spikleneckého centra spoluobžalovaný Rudolf Slánský. Když se dostává do rukou obžalovaného Franka seznam válečných zločinců, kde je uvedeno jeho jméno, je to právě spoluobžalovaný Rudolf Slánský, který ho zrazuje před sebe oznámením předsednictvu strany a dává přímý pokyn k zatajení, čímž ho dostává do své závislosti. To jsou bezprostřední důvody vstupu obžalovaného Josefa Franka do protistátního spikleneckého centra. Metody boje, obojetné chování přejímá v hlavních rysech od Slánského. To platí nejen v hospodářské a zemědělské oblasti politiky obžalovaného, ale zejména v užívané taktice pronikání trockistických rozvratnických metod do strany. Tento vliv obžalovaného Slánského nelze proto přehlédnout. To zejména si musíme povšimnout i proto, že obžalovaný Frank pochází z dělnické rodiny, z 9 dětí, z níž všichni jsou dělníci. Zřídka se setkáváme s podobným zjevem, kde z proletářského prostředí vyroste člověk, který zradí dělnické zájmy. Jsou zde vždy výjimečné okolnosti. Takové lze spatřovat i v osobních rysech u obžalovaného. Zmínil jsem se již, že povahy nepevné a nedůsledné. Tyto vlastnosti a ta okolnost, že obžalovaný Slánský zná důsledky povahových slabostí Josefa Franka, totiž temnou jeho okupační činnost, působí, že Josef Frank zrazuje své prostředí a zrazuje pracující lid. Toto osvětlení cesty obžalovaného je nutno mít na mysli při stanovení stupně jeho viny. Také nutno uvážiti, že Josef Frank vypověděl všechny jemu známé okolnosti své činnosti, takže jeho doznání je úplné a směřovalo k zamezení další činnosti spolupachatelů. Se zřetelem na tyto okolnosti prosím, aby při stanovení trestu bylo dle zákona na to pamatováno. Trochu obdobně dá se pochopit cesta druhého obžalovaného, který mě byl svěřen k obhajobě, doktora Vladimíra Klementise. Klementis vstupuje do komunistické strany v roce 1924. Jeho práce v odborovém a politickém hnutí, sám to tady tak vysvětlil, ho přiměla ke vstupu do komunistické strany. Do výjimku své politické činnosti v komunistické straně si přináší své ostré nacionalistické hledisko. Nacionalistická hlediska se vyskytovala u slovenských studentů, kteří studovali do roku 1918 na maďarském gymnáziu v národnostních poměrech Rakouska a Uherska, které bylo žalářem slovanských národů. Inteligentní student Vladimír Klementis stává se proto již na maďarském gymnáziu členem kroužku slovenských nacionalistických studentů. Po roku 1918 známá dravčí koloniální politika české buržoazie na Slovensku obžalovaného Vladimíra Klementise v jeho nacionalistickém zaměření ovšem jen dále posiluje. Toto buržoazní hledisko je rozporu s proletářským internacionalismem jako vůčím hlediskem marx-leninského učení při řešení národnostní otázky. Je proto správné a upřímné doznání obžalovaného Vladimíra Klementise zde před státním soudem, že nikdy skutečným komunistou nebyl. Klementisovo nacionalistické hledisko stává se trvalým rysem povahy Vladimíra Klementise, které ve spojení se stižádostivostí je základem jeho postoje k světovým událostem zasahujících do historie naší vlasti. Tyto vlastnosti byly známé vedoucím imperialistických sil na západě. A to působí, že další osudy Vladimíra Klementise ve Francii jsou řízeny a přizpůsobeny tak, aby obžalovaný byl svázán pevnými pouty s jejich postojem proti svobodě československého lidu. Nevydání amerického pasu, zatčení francouzskou tajnou službou, nutí obžalovaného k vystupňování projevu protisocialistických a protisovětských až podpisem špionážního závazku pro službu Sûreté Nationale, doceluje uvolnění záměrného tlaku vedoucích imperialistických sil a jejich přisluhovačů a dostává se na platformu zapřisáhlého odpůrce socialistického východu, pokroku a míru, platformu, jaký zastává Hubert Rybka a doktor Eduard Beneš. Rozpor v nazírání na otázku samostatnosti Slovenska mezi doktorem Benešem a obžalovaným je rozporem, který je zákonitým znakem kapitalistické společnosti a jejich vedoucích představitelů, jehož řešení pro udržení obžalovaného ve svém područí doktor Beneš odkládá diplomatickým obojetnictvím. Tyto okolnosti ovlivnily politickou dráhu Klementise a je nutno je míti na mysli při posouzení jeho viny. Po únoru 1948 přivádí obžalovaného k politice Slánského stejná linie a stejný cíl. Na přání Slánského také navazuje styk s význačným členem ISS Conny Zilliagusem. Doktor Vladimír Klementis pro svoje nacionalistické a protikomunistické stanovisko byl vhodnou osobou, aby se stal nástrojem zpátečnických a temných sil, kteří nesou hlavní zodpovědnost, a prosím, aby na tyto okolnosti nebylo zapomenuto, stejně jako na to, že obžalovaný se plně doznal a vyjevil všechny okolnosti, které přispěly k zamezení další trestné činnosti spolupachatelů. Prosím, aby tyto okolnosti dle zákona nalezly svůj výraz při stanovení trestu. Třetí obžalovaný, který byl svěřen mé obhajobě, je Bedřich Rajcin. Abychom pochopili politickou dráhu tohoto obžalovaného, je nutno si všimnouti hlavních rysů jeho povahy. Je ctižádostivý, povrchní a zbabělý. Jestli jeho ctižádostivost byla hnacím kolem na jeho stupních kariéry, pak to byla jeho povrchnost a nehloubavost, která způsobila, že jako funkcionář Konzomolu a od roku 1929 člen komunistické strany Československa si neosvojil marx-leninské učení a nenalezl správné řešení životních problémů. Poslední vlastnost je zbabělost. Buržoázní obhajoba argumentuje tvrzením, že za své vrozené rysy povahy přece nikdo nemůže, a tím reklamuje na soudu pro nejtěžší zločiny soucit a milosrdenství. Avšak žena, když je matkou, uchrání své ohrožené dítě i oproti silnějšímu útočníkovi. Má důvod, svůj cíl, svoji vznešenou ideu. Krásná idea naplňuje člověka, ovlivňuje jeho jednání, staví do popředí cíl a učiní jej schopným podstoupit i činy, který by jinak nebyl schopným. Učiní i ze slabého člověka heroa. Historie lidstva má nesčetné toho příklady. Idea je to, co činí člověka neohroženým a nepřemožitelným. Osvobozující marx-leninská idea je ta, která činí komunisty lidi zvláštního ražení, neunavné, neohrožené a nejlepší bojovníky za šťastnou budoucnost. Proto si obhajoba všimla obou rysů povahy Bedřicha Rajcina, povrchnosti a zbabělosti v souvislosti. Protože byl povrchní, ač člen komunistické strany, neosvojil si základy marx-leninského učení, nestal se komunistou a nepřekonal svou zbabělost, která byla výslední silou, která bezprostředně způsobila, že se stal zrádcem, zločincem a spoluagentem gestapa. Tyto okupační zločiny v rukou odpůrců opravdové svobody a blahobytu všeho pracujícího lidu jsou příčinou aktivní protistátní činnosti Bedřicha Rajcina. Pochopit tuto cestu vývoje je nutné pro stanovení stupně viny. Závislost na politice doktora Beneše je patrná z toho, že jeho práce v armádě je orientována na názory a přání doktora Beneše. Do vítězného února 1948 byla v armádě celá řada vysokých důstojníků, zúčastněných na podvratných rejdech. Nespolehlivé a reakčně zaměřené kádry byly dosazovány z nejvyšších míst, přímo Benešem. Obžalovaný se řídil pokyny doktora Beneše a velká zodpovědnost za činnost obžalovaného dopadá tedy na doktora Beneše. Stejně hlavní část zodpovědnosti za činy Bedřicha Rajcina po vítězném únoru dopadá na obžalovaného Rudolfa Slánského. On to byl, který Rajcina zatáhl do protistátního spikleneckého centra, a on to byl, který se přičinil o spojení Rajcina s jugoslávskou výzvědnou službou. Prosím, aby všechny tyto okolnosti byly uváženy při stanovení konečného trestu.
Děkuji. Žádám, aby se ujal závěrečného slova doktor Sinek.
Občané soudci státního soudu, individuální obhajobě mně svěřených Vavro Hajdů, Oty Fišla a Oty Šlinga uvádím toto. Vavro Hajdů pochází ze židovské buržoazní rodiny, které náležely nemovitosti a lázně na Slovensku. Absolvoval právnickou fakultu a pokračoval ve svých studiích v Paříži v roce 1937. Zde pod vlivem trockisty Dubiny a čtením trockistické literatury se stal trockistou. V roce 1939 odejel poznovu za hranice do Francie, kde se spřátelil s Vladimírem Klementisem. Vstoupil do československé vojenské jednotky a dostal se do Anglie. Až do roku 1941 se prakticky neprojevilo trockistické smýšlení obviněného. V létě 1941 dochází k prvému závažnému praktickému kroku v životě tohoto obviněného na anglické půdě. V tuto dobu byl předvolán na policejní úřad ve Wyvelis Camp v Anglii, kde po sdělení některých životopisných dat byl vybídnut, aby podával anglické policii zprávy. Nabídka tato jej sice znepokojila, nakonec však souhlasil. To zapadalo již do rámce příprav Beneše a jeho skupiny na poválečnou dobu v naší zemi. Příprava ta pokračovala. Brzy po převzatém závazku ohledně špionážního spojení stal se obviněný v ministerstvu zahraničí tehdejší československé vlády na anglické půdě rozhlasovým zpravodajem a tím se dostal do služební závislosti. V této závislosti zůstal nadále po návratu do Československa, kde se stal služebně podřízeným Klementisovi, Gemindrovi a hlavně Slánskému. Trestnou činnost, kterou mu obžaloba klade za vinu, obviněný plně doznává. Doznává i motivy, které jej k této činnosti přivedly, a to nejen svoje trockistické názory, nýbrž i zájem o zachování rodinného majetku. Co se míry zavinění týče, bylo již poukázáno k relativně menší iniciativnosti obviněného, že tedy jeho činnost v podstatě realizovala příkazy, plány a záměry jeho nadřízených. Obhajoba má za to, že lze zařaditi jeho zahraniční styky ve funkci přednosti oddělení pro přípravu mírových smluv, například setkání s vedoucím úředníkem britské Foreign Office Gledvínem Gibbem s ohledem na stanovisko Jana Masaryka k tomuto. Řečenou závislost spatřuje obhajoba též v doznané okolnosti obviněným, když uvádí, že byl Slánskému odán stejně jako Gemindrovi a Klementisovi. Vidíme zde dále i příklad, jak špion de Jean dovedl využíti oproti obviněnému toho, že věděl o jeho špionážním spojení s anglickou špionáží a jak dovedl obviněného přiměti k tomu, aby i jemu podal žádané zprávy. Pokud jde o zvláštní kvalifikaci trestné činnosti tohoto obviněného, předkládá obhajoba k posouzení. Lze-li intenzitu kvalifikačních okolností trestné činnosti tohoto obviněného považovati za relativně nejslabší, porovnává-li se tato intenzita v rámci celé skupiny s jednotlivými obviněnými, lze-li z toho činiti závažný závěr na výměru trestu. Myslím, že lze tak učinit. Doktor Otto Fischl byl velvyslancem v Německé demokratické republice. Pochází z maloburžoazní rodiny obchodníka, svým původem, životem a svými názory byl židovským buržoazním nacionalistou. Ve své ideologii a zvicích byl utvrzován v židovsko-buržoazně nacionalistických organizacích KAPRu a Svazu Čechů židů. Tato třídní ideologie tak silně prostoupila osobu obviněného, že ji nesetřel ani rasový nacistický teror v době války a okupace. V tomto procesu jsme viděli, kam až zavedli tohoto obviněného jeho osobní a frakční zájmy, které stály v rozporu se zájmem pracujících a celé naší společnosti. Obviněný svoji vinu plně doznal. Doznal, že jako náměstek ministra financí pomáhal vyvážet veliké množství majetku do Izraele. Snažil se udržet a rozšířit hospodářské spojení se Západem ke škodě Československé republiky. Působil na udržení ČSR v Mezinárodním fondu, v Mezinárodní bance, a to vše ku prospěchu západních mocností, ku prospěchu sionistů a pro návrat kapitalismu u nás. Jde tedy u tohoto obviněného o trestnou činnost vedenou v podstatě hospodářskými prostředky a správami. Je třeba ještě si povšimnouti, které hlavní konkrétní okolnosti založily u tohoto obviněného možnost a počátek jeho trestné činnosti ve Spikleneckém centru. Zda a které to byly okolnosti, které na vykonávání jeho trestné činnosti a pokračování v ní měly vliv. V prvé řadě byla to známost se Slánským již ze studentských let. Trestná kariéra a trestní činnost tohoto obviněného vlivem Slánského započala, pod ochranou Slánského pokračovala a byla udržována. I způsob a rozsah této trestné činnosti obviněný realizoval v rámci pokynů Slánského. Ve svém doznání obviněný výslovně uvádí, že zločiny páchal jen s tím vědomím, že je podporován a chráněn Slánským a dalším spiklencem Švábem. Šváb, jakožto náměstek ministra národní obrany, veškeré stížnosti a poznatky o trestné činnosti tohoto obviněného předával Slánskému. Obhajoba ku prospěchu obviněného poukazuje na význam doznání tohoto obviněného a navrhuje, aby ku všem uvedeným okolnostem při výměře trestu byl vzat zřetel. Otto Schlink pochází z buržoazní židovské rodiny továrníka v Teplicích Šanově. Kromě střední školy navštěvoval 9 semestrů lékařské fakulty. Ve stáří 11 roků v roce 1923 vstupuje do sionistické organizace židovské buržoazie zvané německy Blau Weiss. Výchova v této organizaci zakládá a rozvíjí třídní vědomí mladého Schlinga do takové hloubky, že nikdy nepřestává cítiti buržoazně nacionalisticky a kosmopolisticky. Za rok na to, v roce 1924, vstupuje jako 12letý do Svazu komunistické mládeže a v roce 1930 vstupuje do Komunistické strany Československa jako 18letý. Tyto dvě linie, naprosto neslučitelné, protichůdné, jsou nástupními cestami do dalšího Schlingova života. Obviněnému nevznikl však žádný rozpor z neslučitelnosti těchto různých světových, politických a morálních názorů. Naopak, obviněného v duchu židovského buržoazního nacionalismu utvrzovali Gemindr, Erwin Polák, Bedřich Hájek Karpeles. Příslušnosti ke komunistické mládeži a později členství ve straně využíval obviněný jako artiklu pro svoje osobní zájmy, pro svoji kariéru. Obviněný doznává ve své výpovědi, že během svého pobytu v Anglii hluboce zapustil kořeny ve spojení s kapitalistickými elementy a špionážními orgány, kteréžto spojení v určité míře trvalo i po jeho návratu do Československé republiky. Podle situace, jaký on sám v Anglii hodnotil, počítal tehdy s tím, že doktor Eduard Beneš a jeho lidé po skončení války budou v Československu vládnout. Z toho důvodu budoval si svoji pozici v těchto kruzích. V Anglii navazuje spojení s americkým špionem Voskou. Vstupuje do britského komitétu pro takzvanou pomoc uprchlíkům, později přetvořenou v Trust Fund. Zde přichází do styku nejen s anglickou buržoazií, nýbrž i s doktorem Eduardem Benešem a jeho skupinou Rybkou, Stránským, Janem Masarykem. Od těchto v Anglii přijímá jejich nepřátelskou linii a pokyny ku praktické práci. Pamatuje si každé Benešovo slovo. Pamatuje si, že v roce 1943 se Beneš vyjádřil, když odmítl jeti do Moskvy, že je zastáncem angloamerické politiky a že nechce učinit nic, co by vyvolalo rozpory s Churchillem a Edenem. Tak dostává se do přímé závislosti na linii doktora Eduarda Beneše a jeho lidí. Později, když tuto linii opouští, je již zapojen do spikleneckého centra. Ve vývoji tohoto obviněného lze v podstatě pozorovati tři údobí. Předně údobí raného mládí v době jeho rodičů a v sionistickém prostředí. Za druhé údobí pobytu v Anglii v prostředí špiona Vosky, anglické buržoazie, Trust Fondu a pod vlivem doktora Eduarda Beneše a jeho lidí. Za třetí údobí, kdy přestává vliv Benešovy linie a včleňuje se do spikleneckého centra, do něhož po předchozím váhání v době od dubna do srpna 45 je přes Švermovou Slánským zapojen v srpnu 1945. Z toho všeho jsou patrnými vlivy, které na tohoto obviněného v jednotlivých údobích jeho života působily a vysvětlují, jakým způsobem se obviněný dostal na dráhu činnosti, pro kterou je souzen, a konec konců vysvětlují i to, zda a do jaké míry jednotlivé trestné činy vyplynuly z jeho původu, výchovy, ze styků s anglickou buržoazií s Benešem, Švermovou a Slánským. Obviněný Šlink svoji trestnou činnost a vinu úplně doznává, takže ani obhajoba nemá důvodu, aby tuto otázku hodnotila jinak, než jak se již stalo. Co se rozsahu trestné činnosti týče, v době po roce 1945 ohledně vyzvědačství podle paragrafu 86 trestního zákona, obhajoba se domnívá, že toto ustanovení se vztahuje na jedno jednání v roce 1946 s Turnerem, když tento v uniformě poručíka anglické okupační armády ze západního Německa Schlinga v Československu navštívil. V tomto rámci ohledně rozsahu trestné činnosti poukazuji dále k tomu, že podle Schlingova doznání obdržel tento obviněný pokyn od hlavního obviněného Slánského v roce 1946, aby přes Kopolda navázal spojení s několika generály. Schling to učinil a zorganizoval tzv. Generálský kroužek. Tento kroužek po několika schůzkách se rozešel z důvodu, že Slánský tyto generály rozmístil na různá místa. Vyšla tedy v tomto případě iniciativa v organizování tohoto kroužku od Slánského. Dále považuji z hlediska obhajoby za povinnost zabývat se významem doznání, které obviněný učinil. Obviněný opožděně během vyšetřování dospěl k přesvědčení o zločinnosti svého jednání a mě jako obhájci sdělil, že svým doznáním chce varovat každého, kdo kolísá a nemá jasno, že ve svém doznání úmyslně vypověděl vše, co mu bylo známo i ze zahraničních zkušeností, aby tak přispěl k odhalení každého nepřítele míru a dělnické třídy. Pokud pak průběhu tohoto procesu se týče, považuje obhajoba za vhodné uvésti ve prospěch obviněných jejich doznání a úplnosti jejich výpovědí a že právě proto obhajoba nepovažovala za potřebné klást další otázky mimo těch, které v procesu byly položeny a zodpověděny. Každý z účastníků tohoto procesu, každý poctivý příslušník našeho státu, každý poctivý člověk na světě, který slyšel nebo četl, nebo který bude čísti nebo slyšeti o těchto obviněných a jejich činech, zajisté se otázal nebo otáže, jak to bylo vše možné, jak je to vše vysvětlitelné, jak je možné, že tito obvinění jako lidé, jako bývalí příslušníci komunistické strany, směřovali proti všem mírovým budovatelům socialismu, že se dopustili činů, které otřásají svědomím každého člověka. Odpověď, myslím, vyplývá ze změny výrobních vztahů a jejich vlivu na lidské bytosti. Tážeme se, jaké jsou hlavní rysy této odpovědi, jaká je jejich charakteristika. Tuto charakteristiku slyšeli jsme již ze žaloby. Jde o chování třídních nepřátel dělnické třídy, k nímž obžalovaní patří. Je to buržoazní nacionalismus, trockismus, sionismus a kosmopolitismus, to znamená mezinárodní vykořisťování a utlačování člověka člověkem, národa národem. ku prospěchu obviněných. Opakuje tedy obhajoba to, co bylo zde již řečeno na jejich obžalobu. Obhajoba činí tak proto, aby si podala vysvětlení trestné činnosti z hlediska historického vývoje společnosti, z hlediska vlivu, který působil na tyto obviněné, respektive v myslích těchto obviněných. Obhajoba je přesvědčena, že i zde působil vývojový princip, že třídní nepřítel dělnické třídy se nevzdává dobrovolně, že se nevzdává bez boje, bez urputného třídního boje svých pozic a vyhlídek na bezpracný a pohodlný život, že se bez boje nevzdává svých metod, spekulace, obojetnictví a stupňovaného hazardérství, že si příslušníci a přívrženci buržoazní společnosti dlouho podržují svoje zvyky a názory. Tato charakteristika však nezbavuje obviněné jejich osobní zodpovědnosti před zákonem. Každý z obviněných je dospělým a svéprávným a naše státní zákony platí u nás pro každého na rozdíl od zákonů předcházejících společností. To nám potvrzuje zejména tento proces.
Přerušuji nyní hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno posledními slovy obviněných ve 20 hodin.